Labrīt, godātie kolēģi! Aicinu visus ieņemt vietas saimas sēžu zālē. Sāksim saimas 2020. gada 21. māja sēdi. Godātie kolēģi, 10 deputāti Jurašs, Feldmans, Ozola, Rancāns, Notiņš, Mārtuža, Butāns un citi. Lūdzu, saimas 2020. gada 21. māja saimas sēdē noteikti debašu laiku izskatāmajiem jautājumiem, runājot pirmo reizi 3 minūtes, runājot otro reizi 1 minūte, debutējot par likuma projektiem 2. un 3. lasījumā pirmo reizi 2 minūtes, otro reizi 1 minūte. Vai deputātiem ir iebildumi? Pretvēlas pieteicies runā deputāts Aldis Gobsems.
Šī kārtējā Satversmes preambulus, kur mierīgi noskatās mūsu prezidents Egils Levits, kā tiek grauta Satversme, katrā saimas sēdē būtu jāizbeidz. Otra lieta, ko es vēlos pateikt, šodien tika izmēģināta attālināta saimas kārtība, lai nozakt ne tikai 4 miljardus, bet lai nozakt demokrātijas atlikušās paliekas. Un šajā kontekstā es gribu teikt, jums nekas nesanāks, jo mēs atradīsimies šeit zālē, jo likums paredz, ka saimas sēdes notiek saimas zālē. Un viss, kas notiek ārpus saimas zāles, rada iespējamību ietekmēt deputātus, rada iespējamību nepārbaudīt, kas tieši balso, un tāpēc arī likumā ir noteikts ierobežojums, ka saimas sēžu zālē, saimas sēdes laikā drīkst atrasties tikai saimas deputāti. Viss, kas šeit tiek darīts Satversmes graušanas nolūkos, par to būtu jārunā Egilam Levitam, Latvijas valsts prezidentam, kur viņš ir pazudis. Egila Levita, jūs izveidojāt Satversmes preambulu, jūs tā sakat, jūs runājat par demokrātiju. Tad, kad demokrātija ir jāizstāv, kur jūs esat, Rīgas pilī vai Jūrmalas rezidencē, jums bija jābūt demokrātijas sargam Egila Levita un jāpasaka koalīcijai, ka tik būtiskos jautājumos, kas skar Latvijas iedzīvotājus, sākt katru saimas sēdi ar Satversmes graušanu ir nepieņemami. Egila Levita, jūs esat prezidents vai jūs esat koalīcijas marionete? Kas jūs esat? Parādiet to, ko jūs solījāt savā inaugurācijas runā, un jūs solījāt, ka jūs būsiet visas Latvijas tautas prezidents. Gan koalīcijas, gan opozīcijas prezidents, gan bagāto, gan nabago prezidents. To jūs solījāt. Kur ir jūsu solījuma izpilde? Egila Levita, es jūs aicinu sākt sargāt Latvijas Republikas Satversmi. Šodien. Paldies.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātei Julijai Stipņenko, kura vēlas runāt par procedūru.
Godātie kolēģi, šī gada 13. maijā mēs zaudējām 12. saimas deputātu Ivaru Brīveru, kas bija ekonomikas zinātņu doktors un augstskolas pasniedzējs. Mēs aicinātu pārējos kolēģus godināt Brīveru kungu ar piemiņas brīdi šodien.
Paldies deputātei Julijai Stipņenko. Pabeigsim izskatīt šo darba kārtības jautājumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par debašu laika saīsināšanu izskatāmajiem jautājumiem. Pirmo reizi 3 minūtes, otro reizi 1 minūte. Likuma projektiem 2. un 3. lasījumā pirmo reizi 2 minūtes, otro reizi 1 minūte. Lūdzu balsosim.
Uldis Augulis pret.
Raimunds Bergmanis pret.
Gundars Daudz.
Jānis Duklavs pret.
Janīna Ilinska pret.
Krauze pret.
Dana pret.
Dana pret.
Valēns pret.
Jānis Vucāns pret.
Krišāns Feldmans gan par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par debašu laiku saīsināšanu ārkārtas sēdē izskatāmajiem jautājumiem nosakot runājot pirmo reizi 3 minūtes, runājot otro reizi 1 minūti, likumprojektē otrajā un trešajā lasījumā runājot pirmo reizi 2 minūtes, runājot otro reizi 1 minūti. Par 58 pret 33 atturs nav.
Paldies, lēmums pieņemts. Tātad debašu laiks tiek saīsināts sēdē izskatāmajiem jautājumiem. Pirmo reizi 3 minūtes, otro reizi 1 minūte par likuma projektiem otrajā un trešajā lasījumā pirmo reizi 2 minūtes, otro reizi 1 minūte. Godātie kolēģi, pieminēsim deputātu Ivaru Brīveru ar klusumu brīdi. Paldies. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību, numur 694 LP13 nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību numur 701 LP13 nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi likumā par ārkārtējo situāciju un izņēmumu stāvokli, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu komisijai? Deputāti vēlas balsot. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par ārkārtējo situāciju un izņēmumu stāvokli, nodošanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsosim.
Lūdzu, Augusts par.
Raimunds Bergmans par.
Gundars Daudz par.
Jānis Duklovs par.
Janīna Jelinska.
Normans Kraus pret.
Mārcis Kočinskis par.
Reiznieks uz vēl par.
Valēts par.
Jānis Vucāns par.
Publisks personas finanšu līdzekļu mantas dāvinājumu līgumos paredzēto pārskatu par dāvinājumu izlietojumu 20. Gadā iesniegšanas termiņš ir pagarināms līdz 31. Decembrim. Viss. Tur droši vien kaut kāds 1. Jūnijas bija vai kaut kas tāds.
Lūdzu, mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu likumā par ārkārtējo situāciju un izņēmumu stāvokli nodošanu komisijām. Par 87, pret 3, atturas nav.
Paldies, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineti iesniegto likumprojektu grozījumi mobilizācijas likumā un nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineti iesniegto likumprojektu grozījumi Nacionālās drošības likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī Nacionālās drošības komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijām? Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Nacionālās drošības likumā nodošanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī Nacionālās drošības komisijai. Lūdzu, balsosim.
Lūdzu, Auguls par.
Raimunds Bergmans par.
Gundars Daudz par.
Jānis Duklovs par.
Janīna Jelinska par.
Mārcis Kočinskis par.
Valēns par. Dana arī varbūt.
Jā. Jānis Vucāns par.
Dana par.
Krišāns Vilmans par.
Lūdzu, mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu Nacionālā drošības likumā nodošanu komisijām par 92, pret 2, atturas nav.
Paldies, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim.
Lūdzu Auguls par.
Raimunds Bergmans par.
Gundars Daudz par.
Jānis Duklaus par.
Jānīna Jeliska.
Mārķis Kačinskis par.
Dan Reznēts uzvēl par.
Valēns par.
Jānis Lucāns par.
Lūdzu, mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā nodošanu komisijām. Parād 94, pret atturs nav.
Paldies, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanos par Baltijas gaisa telpas novērošanas tīkla un kontroles sistēmas konfigurāciju, nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanos par Baltijas gaisa telpas novērošanas tīkla un kontroles sistēmas konfigurāciju nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsosim.
Lūdzu, Augulis. Par.
Raimonds Bergmanis par.
Gundars Daudz par.
Jānis Duklaus par.
Janīna Jonska.
Mārs Kašins.
Valēns par.
Reznēts Uzla par.
Jānis Vocāns par.
Lūdzu, mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanos par Baltijas gaisa telpas novērošanas tīkla un kontrolas sistēmas konfigurāciju nodošanu komisijām par 91 pret atturs nav.
Paldies, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi veterināra medicīnas likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu veterināra medicīnas likumā nodošanu tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai. Lūdzu, balsosim.
Raimonds Bergmanis par.
Gundars Daudz par.
Janīna Jelniska.
Mārs Kučinskas.
Reznēts Uzla par.
Valēns par.
Jānis Vocāns par.
Jānis Duklaus par.
Lūdzu, mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rikardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu veterināru medicīnas likumā nodošanu komisijām par 87 pret 1 atturs nav.
Paldies, likumprojekts komisijai nodots. Darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Aigara Strupiša apstiprināšanu par augstākās tiesas priekšsādātāju. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Lībiņa Egnere.
Cienījamās kolēģis, godātie kolēģi, Saeimas juridiskās komisijas un tiesu politikas šās nedēļas 19. Maija kopsēdē tika izskatīts lēmuma projekts par Aigara Strupiša apstiprināšanu par augstākās tiesas priekšsādātāju. Komisijas locekļi vienbalsīgi ir atbalstījuši minēto lēmuma projektu un lēmuma projektā ir noteikts, ka lēmums stātos spēkā šā gada 16. jūnijā. Latvijas Republikas augstākās tiesas priekšsādātājam Ivaram Bičkovičam pilnvars beigsies šā gada 15. jūnijā. Saskaņā ar likumu par tiesu varu augstākās tiesas priekšsādātāja no augstākās tiesas tiesneša vidus pēc augstākās tiesas plēnuma ierosinājuma apstiprina Saeimu uz 5 gadiem. Augstākās tiesas plēnums šā gada 20. aprīlī norē ierosināt Saeimai par augstākās tiesas priekšsādātāju apstiprināt augstākās tiesas tiesnesi Aigars Strupišs. Kopš 2014. gada Aigars Strupišs ir augstākās tiesas tiesnesis, no 2014. gada bijis disciplināra tiesas loceklis, no 2015. gada līdz 2018. gadam arī tās priekšsādātājs. Kopš 2018. gada ir tieslietu padomes loceklis, kā arī augstākās tiesas civillietu departamenta priekšsādātājs. Līdz augstākās tiesas tiesneša amatam Aigaram Strupišam bijuši vairāk nekā 20 gadu pieredze akadēmiskajā darbā, kā arī vairāk nekā 25 gadus viņš ir darbojies privāta praksē komerctiesību jomā. Viņš ir piedalījies vairāk likumprojektu izstrādē, konsultējis starptautiskas organizācijas, piedalījies nozīmīgos starptautiskos projektos. Aigars Strupišs ir arī daudz juridisko publikāciju autors. Juridiskās komisijas un tiesu politikas apakškomisijas deputāti otrdien kopsēdē uzklausīja Strupišu kungu par iecerēto augstākās tiesas attīstības vīziju, kā arī apsprieda jautājumus, kas saistīti ar sabiedrības uzticības stiprināšanu tiesu varai. Un līdz ar to, tā kā komisijas sēdē vienbalsīgi kandidāts tika atbalstīts, Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicina apstiprināt Aigaru Strupišu par augstākās tiesas priekšsādātāju.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātei Dagmārai Bētnerei Legalai.
Labrīt, cienījamās kolēģis un godātie kolēģi, un es gribu uzrunāt mūsu jauno augstākās tiesas priekšsēdētāju kandidātu Aigaru Strupišu. Es gribu teikt pāris ceļa vārdus un domāju, ka viņš ir izpelnījies augstākās tiesas kolēģu izvirzījumu, un es domāju, mēs arī apstiprināsim viņu kandidatūru. Un es gribētu izteikt prieku par to, ka tāda akadēmisks raudas persona vadīs Latvijas augstāko tiesu. Un domāju, ka jums ir iespēja un talants Latviju turpināt virzīt mūsu tiesas sistēmu rietumu tiesību sistēmā. Turpināt jaunu tiesību zinātni izglītības sistēmu un arī veidot jaunus speciālistu tiesnešu. Es īpaši gribu uzsvērt, ka jūsu rokās būs ielikts uzdevums veidot tiesisko kultūru, īpaši tiesās. Ar tiesnešu attieksmi pret savu darbu, tiesnešu ētiku un attieksmi pret procesu dalībniekiem. Gribu arī uzsvērt, ka tiesa savu darbu var veikt tikai tad, ja tām ir autoritāte sabiedrībā. Un ar nākamo domu es gribu uzsvērt tieši sabiedrības nozīmi tiesu sistēmas stiprināšanā. Ja sabiedrībai ir arī uzdevums palīdzēt jūsu darbā, tām sabiedrībai ir jābūt augstām prasībām pret tiesu un tiesnešu ētiku. Es vēlu jums panākums. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jurim Jurašam.
Labrīt, kolēģi. Strupiškungs uzrunāt deputātiem izklāstot savu vīziju solī uzlabot tiesas priešanas kvalitāti, gan judikatūru, gan tiesnešu apmācības, nodrošināt efektīvas un aktīvas tiesas politikas veidošanu, domāt par tieslietu padomes kapacitātes palielināšanu, dialogu attīstīšanu sadarbībā ar izpildu varu un likumdevēju. No augstākās tiesas priekšsēdētājas sagaidām ne tikai cerības pilns vārds, bet arī mērtiecīgas pasākumas, lai augstākās tiesas priekšsēdētājs no pasīvu procesu vērotāji pārvērstos par sabiedrībā respektētu tiesu varas augstāko pārstāvi. Līdzinējuma augstākās tiesas vadītājiem galvenā prioritāte savā amatā bija administrēšanas funkcija bez efektīvas kontrolas par tiesu sistēmu, kas noved pie nepieļaujuma rīcību, konstatēšanas tiesnešu darbā un ievērojuma sabiedrības uzticības zuduma tiesu varai. Vai tiešām tiesu vara ir pelnījusi saņemt šādu novērtējumu? Mēs visi zinām, ka Latvijas tiesa var nebūt nav ideāla, tāpēc atsaucoties uz jaunā augstākās tiesas priekšsēdētāja teikto, ka negodprātīgai rīcībai nav vietas tiesas procesā, aicinu viņu darīt visu, lai tiktu panākts ievērojams progress tiesas sistēmas uzlabošanā un nevienam nebūtu jāviļas ciparos, ar kuriem tiek mērīts sabiedrības uzticēšanās tiesas varai. Vēlos uzsvērt, ka tiesas neatkarība ir arī atbildība. Atbildībai par tiesas varas neatkarību ir jāgūst pirmkārt uz pašu tiesnešu pleciem, nekautrējoties izmantot visus amatvaras rīkus. Neatkarība ir atbildība spriest pašiem par savu kolēģu nelikumīgu rīcību. Tiesu varas pašorganizācijas spēja nodrošināšanā liela loma ir tiesa priekšsēdētājiem, kurš nav tikai administrators, tam ir jābūt vadītājiem ar spēju nodrošināt pārmaiņu vadību, nepieļaut tās lietas, kuras diskreditē tiesu varu, un veicina visatļautību tiesu darba organizācijā. No augstākās tiesas priekšsēdētājas sagaidām tādu tiesnešu korpusu korporatīvās kultūras veidošanu, kur ne tikai vārdos, bet arī darbos apliecināt augstu atbildību par piešķirtās varas izmantošanu demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanu Latvijā. Vēršoties pie nākamā tieslietu padomes priekšsēdētāja, uzsver nepieciešamību tiesu varai sadarbībā ar izpildvaru un likumdevēju var plec pie plec strādāt, lai efektīvi izmantot piešķirtos resursus, izveidot patiesi mūsdienīgu, tiesisku un efektīvu tiesu sistēmu. Novēlam Strupiškungam veiksmi un apņēmību, uzņemoties jaunos amata pienākumus.
Vārds deputātam Jurim Rancānam.
Labdien, kolēģi! Es Strupiškungam vēlētos izteikt aicinājumu, ko jau mēs izteicu mūsu tikšanās laikā, un tās ir divas lietas. Aicinu sabiedrības uzticības veicināšanai pievērsties tiesu sistēmā izveidošanai korupcijas risku vadībai, kas ir iekšējās ļoti svarīgās sistēmas, kas ir citām iestādēm, kas ir jāizveido atbilstoši OECD un citu pretkorupcijas organizāciju rekomendācijām. Lai varētu izvērtēt, kuros amatos, kādos amatos, kādas funkcijas, kur ir iespējas, kā viņas novērst. Respektīvi, aicinājums ir pievērst ļoti nopietnu uzmanību šīm iekšējām tieši sistēmām. Un otrs jautājums, kā jau es minēju, būdams dzimumu līdztiesības deputāta grupas darba grupas dalībnieks, es aicinu veicināt un strādāt pie dzimumu līdzsvara tiesu sistēmā. Jo mēs zinām, ka šobrīd ir milzīgs disbalans. Paldies, Strupiša kungs, veiksmi jums jūsu darbos.
Paldies, vārds deputātei Anitai Mužniecei.
Labdien, cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, kolēģi, deputāti. Es arī gribētu no savas puses, papildinot kolēģus, izteikt tādu kā ceļamais darbam nākotnē, protams, gadījumā, ja tiksiet apstiprināts šajā amatā. Akcentējot arī mūsu partijai nozīmīgas jautājumus. Augstākās tiesas priekšsēdētājs tas ir simbols visai tieslietu nozarei, tomēr simbols nozīmē arī atbildību par visu tiesu sistēmu. Mūsu frakcija, kā jau kolēģi teica, tikās ar Strupišu kungu, un mēs šobrīd patiesībā ar savu balsojumu pēc brīža sniegsim tādu kā uzticēšanās kredītu, kas nu būs jāpierāda darbos. Būs jāpierāda, ka spējas Latvijas tiesu darbu padarīt mūsdienīgāku, pārveidojot tiesas par modernām, Rietumu Eiropai atbilstošām. Tieši šis būs svarīgs virziens, pie kā būs neatlaidīgi jāstrādā. Un jāstrādā būs absolūti visiem, ne tikai politiķiem vai ministrijām, bet visiem kopā. Tiesu varas darbībā un lietu spriešanā neatkarībā mēs nekad neiejauksimies. Tomēr Latvijai svarīgu reformu, tā skaitā strādājot pie tiesu darbu uzlabošanas, es tomēr uzskatu, ka ir būtiski sadarbība ar parlamentu un arī izpildvaru. Profesionalitātes saglabāšana pāri kolēģiālām attiecībām un vēlmei pieņemt tikai populārus lēmumus ir nozīmīga līderim nepieciešama prasme. mēs paļaujamies, ka nebūs izvairīšanās arī no nepatīkamiem darbiem, piemēram, no tiesnešu disciplināru lietu skatīšanas, jo tas nav un nevar būt tikai, piemēram, knābi jautājums. Tā būs arī jūsu atbildība. Atbildība par tiesu sistēmas reputāciju visas Latvijas tautas priekšā. Un jau pavisam drīz, kad tuvojas nākamā ģenerāla prokurora izvēlēšana, esot arī tieslietu padomē, kā nākamais tās priekšsēdētājs, līdz ar ko kļūstot arī par autoritāti tiesnešiem, uz kur raudzīsies un vērtēs visi, svarīgi būs saglabāt taisnīgumu, godīgumu un nelokāmību, tādējādi panākot godprātīga un profesionāla ģenerāla prokurora ievecelšanu. Šos un daudz citus rindā gaidošos darbus tiesu sistēmas uzlabošanā var īstenot tikai cilvēks ar stingru mugurkaulu un līderdotībām, lai izdodas solītais un lai nevienam, kurš būs uzticējis pildīt šo augsto un atbildīgo amatu, tiesu varas sistēmā nenāks vilties. Paldies.
Paldies, vārds deputātei Inesei Lībiņai Egnerei.
Cienījamās kolēģis, godātie kolēģi, šis Saeimas balsojums apstiprinot amatā augstākās tiesas priekšsēdētāju un līdz arī augstākās tiesas priekšsēdētāju kā visas tiesu varas vadītāju ir viens no nozīmīgākajiem mums Saeimā uzticētajiem pienākumiem nodrošināt, ka tiesu vara ir patiesi neatkarīga un ka tiesu vara ir patiesi kvalitatīva. Pirms 5 gadiem Saeimai apstiprinot augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču, es kāpu tribīnē un ļoti kritizēju viņa darbu. Visa vienotības frakcija balsoja pret, un tie galvenie argumenti bija, ka tiesu varas neatkarība nevar būt aizsegs tam, ka lietas nevienmēr tiek iztiesātas skaidrojot gan visus tiesiskuma apsvērumus. Procesuālie iespējamie jautājumi nevar būt aizsegs tam, kādēļ tiesas nostājas pret zinām kvalitātes uzlabošanu un reformām. Augstākās tiesas priekšsēdētājs ir nevien augstākās tiesas priekšsēdētājs, bet visas tieslietu padomes priekšsēdētājs. Un kaut arī tieslietu padomei ir varbūt šobrīd sākotnēji tikai daļa lomas tiesu politikas veidošanā un daļa lomas ir atstāta izpildvaras pārziņā. Tomēr mums kā Saeimai, kā likumdevējam, vienmēr uzklausot tieslietu padomas ieteikumus, tieslietu padomas apsvērumus ikvienā tiesu varai nozīmīgi jautājumu risināšanā, ir svarīgi, ka visa tiesu vara iestājas par nevien par savu neatkarību, bet par tiesu varas kvalitāti. Līdz ar to šodien, manuprāt, simboliski, ka tiesu vara šeit apstiprināšanai ir virzījusi pārstāvi, kurš tiesu varā ir ienācis salīdzinoši nesen. Un tas nav tiesnesis, kurš ir ilgstoši bijis augstākās tiesas sastāvā. Mēs to saredzam kā ļoti simbolisku signālu no pašas tiesu varas, kā apzināšanos, ka tiesu varā ir daudz jautājumu, daudz problēmu, kuras tiesu var vēlas risināt pati, nedz likumdevējam, nedz izpildvarai nebūtu šajos jautājumos jāiejaucas, un mēs kā frakcija vienotība ar šo savu balsojumu paldies, atbalstot
aizsardzības. Laiks ir beidzies. Vārds deputātei Vitai Andai Tāraudai.
Kolēģi, šodien frakcija attīstībai pār ar prieku atbalstīs Aigara Strupiša kandidatūru. Strupiša kungs ir augsti kvalificēts, cienījams savas profesijas pārstāvis, un mēs ceram, ka Strupiša kunga ienākšanu savā amatā, ka tiesu sistēma spēs turpmāk kvalitatīvāk darboties, ka tiesu sistēma piedzīvos jaunu modernizācijas vilni, ne tikai ieviešot tiesu digitalizētajā pasaulē, bet arī uzlabojot procedūras, nodrošināt saulaicīgumu, atvērtu, modernu tiesu. Frakcijā kopā ar Strupiškungu diskutējām ne tikai par modernizācijas vajadzībām, bet arī par tieslietu padomes lomu un ietekmi Latvijā. Bijām viensprāts, ka šī padomes loma un ietekme ir jāpalielina un ir nepieciešamība skaidrāk nodalīt tiesu varu no izpildvaras. Novēlam Strupiškungam profesionālu veiksmi, uzsākot šo darbu, un esam gaidās par jaunu, modernu pieeju Latvijas tiesas sistēmā.
Paldies, vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Labdien, labrīt, kolēģi. Jā, es Strupiškungu nepazinu pirms jauno konservatīvo frakcijas, es teiktu, veiksmīgās tikšanās ar viņu. Un kas man pārliecina par viņu kandidatūras atbilstību šim augstiem tiesu varas vadītāja amatam, ir, ka viņš tomēr ļoti ilgas gadus ir nodarbojies ar šo akadēmisko darbu, īpaši var atzīmēt viņa komerclikuma izstrādes šo veikumu, kas notika 90. Gadu beigās, kas rezultējās ar ļoti laba, es teiktu, kvalitīvu komerclikumu pieņemšanu no Saeimā 2000. Gadā. Un ņemot vērā to, arī, protams, viņš, Strupiškungs, droši vien ļoti labi izprot, cik svarīgi privātajā sektorā ir laba, efektīva tiesu sistēmas darbība, tā skaitā kvalitatīva pirmās instances sprieduma, kas pēc tam otrajā instancē pēc iespējas mazāk reižu tiktu grozīti uz pilnīgi pretējiem. Nu labi, ka šobrīd tā otrā instance mums tāda ļoti kvalitatīva, bet nu, arī manā pieredze ir nācies saskarties ar to, ka šī kvalitāte varētu būt labāka, un Strupiškungs ir pieminējis, cik svarīga ir izglītība, prasmju nostiprināšana, jebkurā profesijā strādājošiem, tā skaitā tiesnešiem, un ne tikai viņiem. Tāpat, runājot par tiesiskumu efektivitāti un kvalitāti, Strupiškungs, kā akadēmiķis, droši vien ļoti novērtēs Freedom House pētījuma jaunākos rezultātus, kur redzams, ka, diemžēl, Latvijai netik ļoti labi veicas ar tiesiskumu stiprināšanu, īpaši šajā korupcijas apkarošanas reitingā, kas Freedom House pētījumā nokritis no 4,75 punktiem līdz 4,5 punktiem, tāpēc, ka Latvijas valsts un ne tikai pretkorupcijas iestādes, bet arī nu, tiesu sistēma ir demonstrējusi, ka nav spējīga vairāk kā 10 gadus notiesāt oligarhu Aivaru Lembergu. Lēmēji vāra un likumdevējs izdarīs visu iespējamo, kas atkarīgs no mums, bet arī tiesu varai jādara visu iespējamais, kas atkarīgs no tiesu varas. Vēl veiksmi darbā.
Vārds deputātē Julijai Stepiņenko.
Jā, godātie kolēģi, pateicoties Strupiškungam par drosmi uzņemties šo augsto amatu, es vēlos arī novēlēt Strupiškungam patiesu neatkarību, spēju turēt taisnu mugurkaulu visu dažādu politisko vēsmu priekšā, un es esmu tomēr pārliecināta par to, ka tās neatkarības Strupiškungam pietiks, lai viņam nevajadzētu atstrādāt nekādas uzticības kredītus, kur viņam šodien tika it kā aizdoti, un tiešām stiprināt tiesu neatkarību, īpaši arī stiprināt tieslietu padomes neatkarību no politiskās varas, politiskās gribas un veidot Latviju labāku, tiesisku un taisnīgu. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Strupiškungs, es jūs faktiski apsveicu ar ievēlēšanu Latvijas Republikas augstākās tiesas priekšsēdētāja amatā, un arī es balsošu par, es jūs atceros, kā students pirmajā kursā jūs bijāt mans pasniedzējs, un es atceros, ka es gāju pie jums nodot kursdarbu, komerctiesībās. Un jau toreiz jūs bijāt viens no modernākajiem tā laika pasniedzējiem Latvijas universitātē. Jūs patikāt studentiem un tas, ko jūs stāstījāt studentiem, šķiet mūsdienīgi. Tāds, kāds jūs esat šodien, jāatzīst, ka jūs neesat mainījies un jums nav nepieciešams uzticības kredīts no cilvēkiem, kas nepilda savus solījumus. Jums tāds jau ir. Jums tāds ir tieslietu sistēmā, jums tāds ir juristu vidē. Jūs esat ļoti augsts straudzes profesionāls un es gribētu teikt, ka starp tiesnešu kandidātiem jūs objektīvi arī bijāt labākais, lai kļūtu par augstākās tiesas priekšsēdētāju. Un es patiesi nevis ceru, bet esmu pārliecināts, ka jūsu vadībā Latvijas tiesas sistēma piedzīvos pozitīvus uzlabojumus un tāpēc es tikai un vienīgi varu jums novēlēt veiksmi jūsu darbā, saglabājiet savu neatkarību, kāda jums vienmēr ir bijusi visos laikos un man būs paties lepnums un prieks, ka jūs būsiet Latvijas augstākās tiesas priekšsēdētājs. Paldies!
Vārds deputātei Inesei Vojkai.
Labdien, cienījamie kolēģi. Tiesu vara Latvijā ir jāstiprina. Ir jāstiprina neatkarība, darba kvalitāte un efektivitāte. Pēc tā parasti vērtē tiesu varas rādītājus arī starptautiski. Bez taisnīgas un saulaicīgas tiesas valstī nevarēs attīstīties ne demokrātija, ne uzticība valstī, ne arī uzņēmēja darbība un līdz ar to ekonomiskais uzplaukums. Tiesu varai ir jābūt neatkarīgai un mums ir jāstiprina tie elementi, kas šobrīd klibo, lai tā būtu, taču tiesu varai nav jābūt pilnīgi atrautai no tā, ko dara pārējie varas atzari. Šajā ziņā bija iedvesmojoši, un es teiktu pat tādi vizionāri kandidāta uz šo amatu Strupiša vārdi, kad mēs ar viņu runājām par viņa iecerēm šajā amatā, par to, ka katrai varai ar savu uzdevumu tomēr jāstrādā saskanīgi kopīgu valstisku mērķu veidošanā. Un ceru, ka Strupiškunga vadībā arī tiesa šādā veidā darbosies kopā ar citiem atzariem. Tiesu vara nevarēs arī pastāvēt bez sabiedrības uzticības un daudz no Strupiškunga iecerētajiem soļiem to veicinās īpaši uzsvarot spriedumu kvalitātes uzlabošanu visās instancēs. Viņš arī uzsvēra, kas man liekas ir ļoti svarīgi priekš Latvijas sabiedrības, ka tiem spriedumiem ir jābūt ne tikai kvalitatīvākiem, bet arī cilvēkiem saprotamiem, jo saprotams spriedums var tik daudz labāk pieņemts un arī tiesas darbiem ir jābūt saprotamam. Ir iesākti daudzi darbi jau šobrīd, lai tiesu darbu kvalitāte uzlabotos un es vēlu Strupiša kungam veiksmi pārveidot to tajā virzienā, lai mums būtu taisnīga Latvija. Un demokrātija tiktu stiprināta. Paldies!
Paldies, vārds deputātei Regīnai Lučmalē Luņovai.
Labdien, kolēģi! Vienā no Aigara Strupiša intervijas nosaukumiem, šī intervija tika publicēta izdevumā Jurista vārds, ir nosaukums negodīgai taktikai nav vietas tiesas procesā. Es vēlētos akcentēt divus vārdus – godīgums un taisnīgums. Nav noslēpums, ka Latvijā cilvēki neusticās tiesām. Neusticas tāpēc, ka nesajūt, ka tiesas spriedumi ir tiešām taisnīgi. Šodien dzirdējām visādus vārdus – judikatūra, kvalitāte, neatkarība, bet pats galvenais, lai tiesas spriedumi ir taisnīgi, lai cilvēki sajustu, ka tie spriedumi ir taisnīgi. Runājot par konkrētiem darbiem, es gribētu novēlēt Strupiša kungam pievērsties ļoti nopietni taisnīgas judikatūras izveidošanai piespiedu nomas strīdos. Es zinu, ka viņam ir jau zināma pieredze, piemēram, ar Šlitkes kungu šajā jautājumā. Un otrais, protams, ko sagaida ļoti liela mūsu sabiedrības daļa, un tas ir par taisnīgumu, tas ir taisnīgs spriedums Zolitūdes traģēdijas lietā. Es ļoti ceru, ka Strupiša kungam izdosies savā profesionālajā darbā izdarīt tā, lai mūsu tiesām nebūtu ne negodīgas taktikas, ne negodīgas stratēģijas, un lai taisnīgums būtu tas galvenais rezultāts, kurš tiks panākt Strupiša kunga darbības rezultātā. Vēl veiksmi!
Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Cienījami kolēģi, es atceros, ka pirms dažiem gadiem diskutējot par tiesu vāru, ir izskanēja viedoklis, ka tiesu sistēma ir vajadzīga paša attīrīšanas. Un daži tiesneši to uztver ļoti sapīgi, jo dažu tiesnešu prāt, tiesu sistēma viss ir kārtība, problēmu nav un viss notiek tā, kā jānotiek. Bet mēs visi redzam, ka problēmas ir. Un skaidrs, ka augstākās tiesas priekšstādātājs viens pats nevar atrisināt visu. Bet mēs ļoti ceram, ka jauns augstākās tiesas priekšstādātājs sāk strādāt un domāt par to, lai vairot cilvēku uzticēšanas tiesu sistēmai. Jo ne tikai no likumiem ir atkarīgs, kāds būs tiesasvedības iznākums. Daudz kas atkarīgs no tiem cilvēkiem, kas spriež tiesu, kas strādā tiesu sistēmu. Saima respektē un respektēs tiesu varas neatkarību. Mēs nevaram diktēt jums, kā jums strādāt, kā izskatīt kādu konkrētu lietu, bet mēs ļoti gribam, lai jūs strādātu godīgi un lai jūs pieņemtu atbildīgus lēmumus. Mūsu frakcija bija iespēja runāt ar Strupiša kungu un mēs ļoti ceram, ka pēc ievēlēšanas jūs aktīvi strādāsiet. Paldies jums!
Paldies, debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Nē, paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Aigara Strupiša apstiprināšanu par augstākās tiesas priekšsēdētāju. Lūdzu balsosim.
Lūdzu Augulis par.
Raimunds Bergmanis par.
Gundars Daudz par.
Jānis Dilklovs par.
Janīna Jelinska par.
Mārs Kučinskas par.
Jānis Vocāns par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par lēmumu par Aigara Strupiša apstiprināšanu par augstākās tiesas priekšsēdētāju. Par 91, pret atturas nav.
Paldies, lēmums pieņemts. Apsveicam Aigaru Strupišu ar augstu amatu. Darba kārtībā deputātu pieprasījumu izskatīšana par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem. Deputāti Ivars Zariņš, Jānis Urbanovičs, Uldis Augulis, Linda Liepiņa, Didzis Šmits, Julija Stepaņenko, Aldis Globzens, Vitālijs Orlovs, Jānis Krišāns, Artūrs Rubiks ir iesnieguši pieprasījumu ministra prezidentam Artūram Krišjānim Kariņam par izpildvaras veiktajiem iepirkumiem COVID-19 krīzes laikā. Vārds motivācijai deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Tiesiskā valstī ir viens likums, viena taisnība visiem. Tas nozīmē, ka ir spēles noteikumi, kas jāievēro visiem, arī varai. Šādi spēles noteikumi, tas ir konkrēti nosacījumi un principi, kas ir noteikti normatīvos aktos, ir noteikti arī valsts pārvaldes un publiskajām iestādēm, tām veicot iepirkumus. Un šie nosacījumi tām ir jāievēro. Ne tikai tāpēc, ka savādāk tas neatbilstu tiesiskas valsts principiem, bet arī tāpēc, ka tā ir visas sabiedrības, mūsu nodokļu maksātāju nauda, ka šīm institūcijām ir jāizmanto liederīgi un sabiedrības interesēs. Jā, ārkārtas situācija var tikt piemēroti citi nosacījumi, bet tas neatceļ principu par liederīgu un sabiedrības interesēm atbilstošu līdzekļu izlietojumu. Un arī šādā ārkārtas situācija pastāv nosacījumi, kur ir jāievēro. Nu, vismaz tiesiskā valstī. Un diez vai ārkārtas situācija var būt par attaisnojumu sniegt melīgu, nepatiesu informāciju, uzdot vienu preci par citu, veikt iepirkumus nevis rūpējoties par sabiedrības, bet par kādas biznesa personas interesēm, piesaistot to visu ar ārkārtas situāciju. Diemžēl pastāv pamatotas bažas, ka vara ar šiem iepirkumiem tieši šādi ir rīkojusies, un izmantojot ārkārtas situāciju kā piesegu, ir sarīkojusi sev dzīves mēra laikā. Šīs bažas pastiprina arī atbildīgās institūcijas un varas rīcība pēc šo iepirkumu veikšanas. Tā vietā, lai padarītu publisku šo informāciju, kas ļautu sabiedrībai pārliecināties par iepirkumu faktiskiem apstākļiem, šī informācija tiek slēpta vai tiek pasniegta selektīvi, lai radītu vēlamo iespaidu. Tā nerīkojas tiesiskā valstī. Tā nerīkojas valdība, kurai tiešām rūp tiesiskums. Saimas opozīcija visu šo krīzes laiku ir iecietīgi ļāvusi varēja rīkoties pēc saviem ieskatiem. Vien aicinot varu pamatot savas rīcības atbilstību sabiedrības interesēm. Diemžēl šādu cēlsirdīgu un biedrisku opozīcijas attieksmi vara ir izmantojusi negodprātīgi un iespējams arī sautīgi. Un šādu pamatojumu nav uzskatījis par nepieciešamu sniegt sabiedrībai. Vai nu tāpēc, ka tā ir noreibusi no pašas sarīkotajām dzīrēm sērgas laikā, vai pavisam aizmirsusi, ka vismaz pēc Satversmes Latvija vēl ir tiesiska un demokrātiska valsts. Un tas nozīmē, ka konkrētus pienākumus valsts varai ir jāpilda sabiedrības priekšā. Nu, ja Latvija kā demokrātija nav tikai makaroni, kurus vara karina tautai uz ausīm, lai varētu to turpināt cirt kā paklausīgas aitas. Ir pienācis laiks par to atgādināt un sagādāt patiesības mirkli, kuru spēs novērtēt visa sabiedrība. Kā tas reiz jau tika izdarīts ar OIK afēru. Pieredze, kā to paveikt, mums jau ir. Un šis būs patiesības mirklis ne tikai par to, kā tiek rīkotas dzīves mēra laikā, bet arī apliecinājums tam, vai Latvija vēl ir spējīga eksistēt kā tiesiska un demokrātiska valsts. Gudri, godīgi un drosmīgi. Kolēģi, atcerieties savu doto solījumu. Jums būs uzskatāma iespēja sagādāt patiesības brīdi arī saviem vēlētājiem par šo savu doto solījumu. Paldies!
Paldies, tātad pieprasījumu nododam pieprasījumu komisijai. Darba kārtībā likumprojekta izskatīšana, likumprojekts grozījumi sodu reģistra likumā, otrais lasējums likumprojekts atzīts par steidzamu, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Juris Rāncāns.
Labdien, kolēģi, vēlreiz grozījumi sodu reģistra likumā. Šim likumprojektam nekādi priekšlikumi netika saņemti, tāpēc aicinu atbalstīt to otrajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi sodu reģistra likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Raimunds Bergmanis par.
Gundars Daudz par.
Jānis Duklavs par.
Janīna Ģemiska.
Jānis Vucāns par.
Lūdzu, mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu soda reģistra likumā otrajā galīgajā lasījumā par 86, pret atturas nav.
Paldies, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi apsardzes darbības likumā, trešais lasījums, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Ivans Klimentjevs.
Labdien, cienījumā kolēģie! Strādājam ar dokumentu grozījumu apsardzes darbības likumu numuru 109.2488. Komisija 12. māja izskaita šo likuma projektu, kur bija iesaistīta 4 priekšlikuma un atbalstīja visi 4 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums iesniedza iekšlietu ministrs Girgens, komisija atbalstīja šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Otro priekšlikumu arī iesniedza iekšlietu ministra Girgens un komisija to atbalstīja un iekļuva komisija priekšlikuma numuru 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums iesniedza aizsardzes iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija un tiek atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un ceturtais pēdējais priekšlikums iesniedza iekšlietu ministra Girgens komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Visi priekšlikumi ir izskatīti, lūdzu no komisijas vārda atbalstīt šo likumu projektu trešajā galīgā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumu projektu grozījumu apsardzes darbības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Valerijs Sagiešanas par.
Boris Cilevičs par.
Viečslavs Dabrovskis par.
Raimonds?
Jā.
Raimonds Bergmans par.
Gundars Daudz par.
Jānis Duklavs par.
Janīna Ilska.
Armands Kraus par.
Reizniec Ozo par.
Jānis Vocāns par.
Alds Globzavs par.
Lūdzu, mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu apsardzes darbības likumā trešajā lasījumā par 87, pret atturas nav.
Paldies, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi fizisko personu reģistra likumā trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Atis Zakatistovs.
Kolēģi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija 12. Maijā apsprieda un apstiprināja likumprojektu grozījumu fizisko personu reģistra likumā numurs 523 šķērsts svītra LP 13 trešajam lasījumam. Priekšlikumi netika saņemti. Lūdzu atbalstīt minēto likumprojektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu fizisko personu reģistra likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Lūdzu Augls par.
Rāmans Bergmanis par.
Gundars Daudz par.
Jānis Duklovs par.
Janīna Ieliska.
Mārs Kočinskas par.
Mēsniec Ozola par.
Jānis Vucāns par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu fizisko personu reģistra likumā trešajā lasījumā par 88 pret atturas nav.
Paldies, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi tabakas izstrādājuma augu smēķēšanas produktu elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprits likumā. Trešais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Gundars Daudza.
Godātie kolēģi! Likuma projekta grozījuma tabaks izstrādājuma augu smēķēšanas produktu elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprits likumā trešajam lasījumam. Atbildīgā komisija ir saņēmusi vienu pēc būtības tehnisku priekšlikumu, ko ir iesniegusi veselības ministra Ilze Viņķele, un šī priekšlikuma būtība ir nodrošināt vienādas terminoloģijas lietošanu visā likuma tekstā. Komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visu priekšlikumu izskatīti un komisijas vārdā es aicinu atbalstīt šo likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Ja Gundars lūdzu atbalstīt, tad lūdzu Auguls atbalsta.
Es nevaru nepiekrīst frakcijas vadītājiem Raimonds Bergmanis par.
Gundars Daudz, protams, atbalsta. Par.
Jānis Duklovs par.
Janīna Ieliska par.
Armands Krauls par.
Vārts Kočinskis par.
Reizniec Ozola par.
Jānis Vucāns par.
Lūdzu, mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu tabaks izstrādājumu augu smēķēšanas produktu elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprits likumā trešajā lasījumā. Par 90 pret atturas nav.
Paldies, likums pieņemts. Godātie kolēģi, laiks pārtraukumam. Pirms pārtraukuma ieslēdziet mikrofonu lūdzu deputātam Mārtiņam Bonderam.
Budžeta un finanšu komisijas cienītās kolēģis, godātie kolēģi, 11.40 būs budžeta un finanšu komisijas sēde. Lūgums Zoomā ierasties. Nevis Zoomā vai webinārā, vienalga kur, bet nu, gan jau jums aizsūtīs linku. Paldies. Atā.
Paldies. Pārtraukums līdz pulkstens 12.